Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bote tongwela mu batata mama bande ko bi fayiso bizu bino le bakokolanda biso to tombe bino bolanti bolamu. Boku se basango bosali ete bato ya misala mia bokengi ya mapinga bakendiki kosala boluka lukina ndako ya Moïse Katumbi awa na Kinshasa pe eye ya Salomo Idi na Engumba Lubumbashi. Na ituka Ituri bayi masangama basiba mandoki bataki maboko na mokanda mwakoboya bitumba mpe mobulu nyoso na kati ya etando ya etuka na bangopo bozongi bwa kimia. Mabota maike ya bayi polisi bayi bakobika ka na etando ezali nzinga zinga na boloko enene ya Muzeze oye Engumba koma basengeli kolongwa etinda euti na moyangeli etuka. Iyo bwe bisinga ibino ndako ya Moïse Katumbi awa na mboka mokozi Kinshasa yambaki bato bakende kosala boluka luki bazali bato ya misala bakobenga ka ya renseignement lolenge moko na ndako ya Salomo Idi pa boyaki kozela balobeli to ba avoka na bango kasi bazwaki boko bajalani bakotaki na bango na kati ya ndako ya Moïse boyebi yango ete Salomo ye conseil spécial wa Moïse Katumbi ba mofunda na renseignement militaire ete asalaka na boyokani na ba M23 ba bakopesa makama boko na kolo Rwanda po ete bakweisa bokonzi bozali kotambusa mana Kinshasa po na tina ena Jose Kapiamba mokambi wa ONG ekobundela kama kokima moto alobi ete kela wana ezali mabe Nzambi misala mia renseignement militaire mikoka kite kokota ya ndako ya moto tango ye mei azalite. Awa na Kinshasa procureur général près la cour constitutionnelle Mokolo Konkesha na ba premier avocat généraux Basato ba Lapakindai ya kokota na mosala mokolo ma mosala minei liboso ya mokonzi wa ekolo na palais du peuple. Soki manda ya oyo ya liboso tolobi procureur général ezali mbala ya liboso ba mopesi susu eleko ya mosala kasi ba susu Basato bana totangi ndaka matandombi bonane luhola na mama Masia Lakanza bango ba tiamaki na ebonga ena mokolo mwa mosala mibale pona kozala ba premier avocat généraux ba zali lisusu na mibu misato pona kosala mosala. Na ituka Ituribu ebisaki ngai bino bachaki mikoloto na mikanda ya boyokani pona bozongi sikimia mpe kokitisa mandoki na masangama FRPI, FPIC, Kodeko na MAPI, poso eleki na Aru, na kati ya boyokani wana balobaki ete bakotika bayebanso bakangamaki na tango ya mobulu pe bitumba, pe biloko binso biye, babundi, babotolaki, to bapunzaki, bakusengeli kozongisa yango. Lisusu esengeli na bango kobongisa esika ya koyamba, bato baye, bakitisi mandoki, mpo ete bakuka kota na molongo mwa bayimboka. Isaac Remoyope.
Federu Tiango ila kisi polele misala mikosale maana mboka nzike wapi lisangale batomboki bazalaki kosala mbeba yambo bakopalanganisa mokano bazwaki na likita esalemaki na Aru na ba eta major FRPI, FPIC, Kodeko na Mapiku na Geti, Nyakunde, Lopa na Jiba, Mwamotoba kino zomi na mibale ya sanza ya motoba. Mwatuku isato kino mwatuku itano ya sanza ya motoba lisanga iso lia batomboki bakozongisa bato bamemaki bango na makasi pe biloko bapunzaki. Yoko komite sangisi bakonzi ituka na ba territoire ba yeli sangale batomboki bakoleka mwazomi na motoba kino mwatuku ibale na motoba ya sanza ya motoba na mboka touti kotanga pona kolandela soki bazali kotosa mokano bazwaki na likita esalemaki na Aru. Mwatuku ibale na sambo ya sanza ya motoba bakokela basiti ya kozongisa manduki na bambu pimbo ave banyoka na Irumu centre na bokambemi ya bilo ya PDDRCS ya 32e région militaire na Monisco. Mwasanza ya sambo bakumu ya chefferie ya groupement na ya mboka na bakimi bitumba bakozonga na mboka na bango utobunya. Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Totika lisena Ituri nzela ya Iga barrière Mongwalu ezali na bolaibwa ba kilometre 55 na nord ya Bunya kuna na territoire ya Djugu. Nzela wana ebebaki makasi eleki mibu misato bakwake kotambola na nzela wana te kasi misala miuti kobongisama na misolo miutaki na boyangeli etuka yango epe simba no malamu pona mambi mankita mingi na etando wana talo ya biloko biike bie bazalaki koluka pe kosomba na talo ya ebele yango ekiti na ba lokalite ezwami na bolaibwa nzela wana. Na plaine ya Ruzizi kuna na territoire ya Uvira bankumu ba mboka Renena na Mataba bazali komona mpasi pona lobiko la ba civil ba ye bazali konyokwama na komona ete ba tomboki ba ekolo Burundi ba koti na mabele ma ekolo na biso mpe bazali kotambola na etandoa na tango na kotungisama ba nkumu bana ba yebisaki maso epai ya etinda ya ONU na ba FRDC ba kendeki kuna pona kotala maye mazali koleka kuna bolaibwa sango epai na yo Paul Richard Malengela.
Bankumu bambo karone na pe mataba, bango batatolite utoposo yoko batomboki ba ekolo Burundi bakobi na kopalangana o mabele maruzizi. Zambi mapinga ma ekolo Burundi mabengana ki bango mikolo mileki, oyele kobakati saki mongala ruzizi po ya kokota o Burundi. Nasango eyetozu na bankumu tukumi sato na yusato, onte ya bango basi zomi na mibale, o etumba ena basoda balonga ki kukanga. Batomboki ba sato, nzo kande tukumi bale na muambe ba kima ki ozamba ya zinga zinga. Bo elobi lususu bankumu bana, mangumu ma batomboki bapa ya pe, ba imbo mazali kotia loyenge makasi po ya kozangisa bokengi ona baimboka ezala pe ona baiba pesa kama sungi na yango ba ONG ya baimboka pe ya molongo itelemisi misalami ya yango oyetandu ya ruzizi po ya kozanga bokengi epa yesusu baimboka bazali kosenga na mapinga ma ONU pe ma FRDC tebakolisa londo ya bango ya lisanga o mabele mana po ya kokimisa batomboki musika se oyeleko ena assistant wa liaison communautaire ya MONUSCO azanga kito kopesa mateya na baimboka ruenena pe mataba po na kobongisa bokengi o mabele mabango alendisaki pe bakumu te basala elongo na bai mapinga pe misala mia bokengi pe asengaki na bilengete babima na mapinga ma batomboki bakota na linaka PDDRCS po ya kobongisa bokengi bwa baimboka pe tumbo ya bango
ba episkopo binama bya lisangale ya conférence épiscopale ya Afrique centrale ACEAC bazali kosenga na mokonzi wa ekolo Burundi eye azali mokambi wa lisanga EAC akota likambolina pona koluka kimia ona etando baibi saki yango na mokanda ba moko melaki. Ezala kisima ya bokutani bwa bango bo salama kimpo na EAC na mia tukumi bale na libwa kino mia mi bale ya sanza ya motoba eto zali na Burundi. Bo simba ete lisanga ACAC ezali kosangisa bikolo Burundi, République démocratique du Congo na Rwanda. Ba episkopo ba lisanga ACAC ba lobi ete bazali na kondima na Elaka epesa kibango mokonzi wa ekolo Burundi Evariste Ndayishimiye. Tokende na etuka Nord Kivu epai wapi mabota maike maba police bakobika kana block 3 zinga zinga ya boloko enene ya Munzenze basengeli kolongwa na etando wana Nzambi yango ekomi ya privé baipesi na yoko société eye ekozali kosala misala kuna tinda eutaki na moyangili etuka eyataki mokoloto na mokanda mona to na liyebisilina uta mokolo ma misato ya poso tozali nini ya kosimba sango epai na yo Denise Lukeso Mapanda
moyangili etuka Constant Dima alobi asengi na mabota ya bapolisie balongwa na etando wana po misala ya kotonga efelo ya etando ezwami boloko ya Munzenze ezali kobanda kolandana na maloba maye boyokani botsamaki maboko kati ya mbula matari na société SBB ezwami na Goma kolandana na liyebisi mbula matari ya Congo esilaki kopesa mabele na société wana ba hectare sambo ya mabele mazwami nzinga nzinga ya boloko monene ya Munzenze bato bafandi na etando wana basengeli kolungwa na malembe ya mboba ya kobengana bango na makasi ezongelaki koloba liyebisi litangamaki na molobeli ya moyangeli tuka lieutenant colonel Njike Kaiko. Alobi ete na etinda ya ministre Atali Mami Masembo mpe gardeso nde moyangeli tuka ebisi na baye bazali kofanda na mabele wana pe nzinga nzinga baka matamikano mya kolongwa na tango epesameli bango po mabe ekomela bango te. Toyebisa ete bakonzi balobi eloko te na oyo eteli bisika bato wana basengeli kokende kofanda na mabota na bango. Utogoma, Denise Lukeso, Radio Kapi.
Awa namboka mokonzi Kinshasa, ONG Enfant Avenir, ebandaki mokolo mwami bale ya poso tozali, kampani ya kotele misa makanisi na bilenge po baye bako salela e babengi masculinite positive. Maître Pierre Bibombe a ebisaki nyonso oboso bwa Blaise Ndongala Mayanda, Tolanda.
Tokei po to sensibilize ba jeune to ka bilenge po lelo to moni ba jeune ebele bazana mouvement moko ya mabe ba kuluna ba jeune lelo bazozwa basi na makasi comportement wana eza malamte biso ONG toling koyebisa bangote bino boza avenir ya mboka oyo esengeli bo ede ba autorite bakonzi ya mboka po totonga mboka tokotonga mboka te na bitumba kozwa mabinduki te kozwa basi na makasi soko na pose ya mwasi obalie comportement irresponsable de tobengi ba jeune po balungola na ba comportement wana bazwa comportement ya malamu to inviter bango ba cultiver comportement ya malamu tozo viser presque 2000 jeunes na commune nyonso ya Kinshasa.
Awa suka basangolengela kimisoko pesa bino matondo mingi na bino basobo zwakili bakwa kulanda biso totombeli bino tongo elamu.